ครับสำนักข่าวไอพีรายงานถึงทิศทางภารกิจหลังพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนในวันพุธที่20มกราคมที่จะถึงนี้ตามเวลาในประเทศสหรัฐโดยคาดว่าเขาจะเข้ามาจัดการปัญหาความขัดแย้งครั้งรุนแรงของคนในชาติซึ่งความแตกแยกนี้นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนจากเหตุจลาจลที่เกิดขึ้นบริเวณอาคารรัฐสภาในวันที่6มกราคมที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ไบเดนเตรียมที่จะเยียวยาจิตวิญญาณความเป็นอเมริกันอีกทั้งจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของทำเนียบขาวให้กลับมาเป็นสัญลักษณ์ของความมีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถืออีกครั้งที่ผ่านมาไบเดนเคยทำงานในทำเนียบขาวมายาวนานกว่า40ปีและเคยได้รับคำชื่นชมจากอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าไบเดนเป็นตัวอย่างของผู้นำในภาวะวิกฤตไบเดนยังเคยให้ความเห็นเชิงตำหนินะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บริหารงานโดยดึงอำนาจไว้คนเดียวและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่เน้นสร้างความบาดหมางให้เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราคาดว่าจะได้เห็นหลังจากนี้คือการบริหารงานที่แตกต่างออกไปเชื่อว่าไบเดนจะเน้นการทำงานที่มีระบบมีหลักการและอิงตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างการรับมือวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ปัจจุบันได้ฆ่าชีวิตคนในสหรัฐไปแล้วราว 400,000 คนที่ผ่านมาทรัมป์เลือกที่จะปฏิเสธความรุนแรงของสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นทรัมป์จัดงานให้คนมารวมตัวในบริเวณทำเนียบขาวและไม่รัดกุมเรื่องการสวมใส่หน้ากากป้องกันจนทำให้เกิดการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสต่อคนจำนวนมากหรือว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์โดยภายใต้การบริหารของไบเดนนะครับหน้าที่จะได้เห็นการบังคับให้คนที่เข้าออกทำเนียบขาวจำเป็นจะต้องสวมหน้ากากป้องกันและหากเป็นไปได้ทีมงานบางส่วนอาจจะทำงานจากที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19ในประเด็นด้านการสื่อสารและให้ข่าวจากประธานาธิบดีสู่สังคมก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปจากยุคของทรัมป์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เลือกใช้สื่อโซเชียลอย่าง Twitter ในการให้ข่าวมาอย่างสม่ำเสมอทรัมป์สามารถทวีตข้อความได้ตลอดเวลาและสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือหลักที่เขาใช้ในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างพรรคเดโมแครตอีกทั้งยังใช้เพื่อชี้แนะสมาชิกในพรรครีพับลิกันให้อยู่ในลู่ในทางที่ตนต้องการแต่ในการใช้งาน Twitter ของไบเดนหน้าที่จะเป็นไปเพื่อการแจ้งข่าวสารชี้แจงนโยบายและสื่อสารในบริบทที่ไม่เน้นด้านอารมณ์ซึ่งจะไม่สร้างความกระอักกระอ่วนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ยังเคยกล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐควรเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช้ภาษาที่หยาบคายเหยียดเชื้อชาติและพูดจาแบ่งแยกสังคมออกเป็น2ฝ่ายส่วนการวางตัวบุคคลเข้ารับตำแหน่งบริหารและทีมงานในทำเนียบขาวไบเดนมักเลือกใช้ทรัพยากรบุคคลที่มากด้วยประสบการณ์โดยเฉพาะทีมบริหารที่เขาเคยร่วมงานด้วยในยุคประธานาธิบดีโอบามาแต่ที่ผ่านมาทรัมป์ตัดสินใจเลือกใช้คนในครอบครัวรวมถึงบุคคลที่ปราศจากประสบการณ์ในทำเนียบขาวมาทำงานให้กับเขาโดยเน้นไปที่ความจงรักภักดีต่อเขาที่ผ่านมาทรัมป์ไม่สนใจเท่าใดนักนะครับว่าการทำงานตามกลไกของรัฐสภาเป็นเช่นใดโดยรัฐบาลใหม่จะเริ่มทำงานวันที่20มกราคมนี้พรรคเดโมแครตจะคุมเสียงข้างมากทั้งของสภาบนและสภาล่างดังนั้นการผลักดันกฎหมายหน้าที่จะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งแตกต่างจากช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากเฉพาะวุฒิสภาเท่านั้นบทพิสูจน์ที่กำลังรอไบเดนและทีมงานของเขาเข้ามาสะสางมีทั้งเรื่องของโควิด-19 ที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันสูงกว่า 4,000 รายปัญหาการแจกจ่ายวัคซีนที่ล่าช้าเศรษฐกิจที่กำลังทรุดตัวอีกทั้งกรณีความขัดแย้งในการยื่นถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งเป็นครั้งที่2ภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐและประเทศอเมริกาในเวทีโลกถูกทำให้เปลี่ยนไปที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจถอนตัวออกจากหลายข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศรวมถึงยุติสนธิสัญญาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้สร้างความตึงเครียดให้กับประเทศพันธมิตรที่เก่าแก่อย่างประเทศในยุโรปอีกทั้งภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทรัมป์เลือกที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการพัฒนาวิจัยวัคซีนซึ่งขัดกับบทบาทของผู้นำสหรัฐในอดีตที่มักจะเป็นผู้ให้ความหวังแก่คนทั่วโลกริชาร์ดฮาร์สประธานองค์กร Council on Foreign Relations ชี้นะครับว่าไบเดนมีภารกิจที่สำคัญต้องสร้างให้ประเทศสหรัฐมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือถ้าเกิดมองไปไกลกว่าปัจจุบันไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากไบเดนหมดวาระและก้าวลงจากตำแหน่งคนทั้งโลกมีความหวาดกลัวว่าทรัมป์หรือว่าการบริหารประเทศสหรัฐแบบทรัมป์อาจจะกลับมาในอีก4ปีข้างหน้าผมคมสันต์ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน